А зараз ми повертаємося до студії і ми представляємо проект «Повага», який, власне кажучи, виходить нас по вівторках. Ми прицільно приділяємо увагу гендерним питанням під час розмов цієї студії щовівторка. Я вітаю в студії Вікторію Подгорну, директорку Міжнародного інституту стратегічної політики. Ми сьогодні будемо говорити про жінок-політикінь. Доброго вечора, пані Вікторія. От мені хотілося б насправді перед тим, як ми перейдемо до українських реалій, повернутися трохи назад і поговорити взагалі про медійне сприйняття і сприйняття суспільством жінки-політика не так вже й давно, скажімо, якщо ми візьмемо Маргарет Тетчер в 70-х роках там, минулого століття і Ангелу Меркель, припустимо, Юлію Тимошенко, Оксану Сироїд, ну, тобто наших сучасних політикинь і українських, і їх іноземних коліжанок. От як ви вважаєте, як це змінилося все-таки? Чи можна говорити про якісь зміни саме медійного і суспільного сприйняття?
Ну, на Заході 100% це змінилося. Насправді, Маргарет Тетчер зробила великі такі суттєві зміни в сприйнятті. Вона була представником консервативної партії, і вона була першою жінкою прем'єр-міністром. Да? І навіть в 90-ті роки склався такий вже стереотип в позитивному сенсі, що прем'єром може бути тільки жінка. Як коли запитували дітей, діти говорили, то прем'єром повинна бути жінка. Як може бути чоловік? Тобто вона, ну, домінувала доволі велику кількість часу, да, в політиці британській. І, звичайно, це дуже змінило сприйняття от майбутнього покоління. І, насправді, зараз це норма. Ми знаємо, що лідерка Національної шотландської партії, яка претендує на те, що Шотландія стане незалежною країною і просуває цю ідею, дуже популярний політик, яка все більше набирає не тільки в Шотландії популярність. Це, фактично, наслідок того, що був такий кригалам, які зробила в сприйнятті саме Маргарет Тетчер. Те, що стосується Меркель, я думаю, що ну, те, що вона теж домінує вже такий доволі великий час в політиці, це говорить про те, що і німецьке суспільство дуже змінилося, хоча я думаю, що ці тенденції були там навіть раніше. Воно було, я думаю, що більше все ж таки ліберальне, ніж британське суспільство. Але ми бачимо, що це один із найуспішніших канцлерів, який останнім часом був в Німеччині. І це дуже позитивно, звичайно, впливає на кар'єру жінок в політиці в Німеччині, в тому числі. Я колись була в офісі партії пані Меркель в 2011 році. Я скажу вам, що весь ми спілкувалися не тільки з політиками, а з представниками там політичних, такого консалтингу, який там працює, тобто, ну, штат, фактично. Там рівно половину було жінок, причому, наприклад, жінка, яка займалася саме стратегічним плануванням, пана Мартіна, от, вона була жінкою, насправді. І стратегічне планування – це дуже рідко, коли ви зустрінете в українських партіях жінок, які займаються стратегічним плануванням. Наскільки я знаю, останній випадок, який згадують в Україні, це пані Сюмар, яка займалася цим питанням у фронті змін, коли вони виграли вибори 2014 року. Але це дуже рідко буває в Україні, але для західних країн це вже норма, що жінки можуть бути гарними стратегами. Це дуже цікаве питання, чи може взагалі суспільство сприймати жінку в стратегічній ролі. Оце, я думаю, що для України дуже незвично.
А я от хотіла запитати про українські реалії, от взагалі у побудові партійних кампаній, партійних якихось іміджів. Чи взагалі цей гендерний момент розділення на чоловіків і жінок прийнято підкреслювати?
А перед тим, як пані Вікторія буде відповідати, я просто хочу запросити до діалогу наших слухачів 044 код Києва 239-62-92 044-239-62-92. Телефонуйте до нас, давайте обговорювати наших політичних лідерок. Пані Вікторія.
Ну, насправді, у нас не звикли, скажімо так, якось виділяти жінок. Вважається, що це, наприклад, коли не виділяється жінка і немає ніяких квот, це дуже добре, це значить, що у нас ніяких проблем немає в гендерних. Тобто, але це закривати очі на речі, які є де-факто. Чоловіки дуже не люблять, коли підкреслюєш гендерні моменти. Я дуже багато працюю в політиці, з 90-го року була перша моя кампанія 90-го року. Я скажу, що, на жаль, змінилося в гендерних питаннях дуже небагато. Я пам'ятаю, коли ми робили першу концепцію поліпшення становища жінок, в тому числі в політиці, в 95-му році. Ми сподівалися, що через 20 років прогрес буде значно більший, хоча б не 50%, але 30% жінок в політиці буде. Але сьогодні цифри говорять зовсім про інше, що змушені були громадські організації просунути ідею квотування сформування списків партій на місцеві вибори. 30% майже всі партії дотрималися, були якби рекомендації, звичайно, але всі дотримались, якби хотіли бути прогресивними. Але по факту всього 18%, від 15 до 18 різного рівня там. Ради представлені жінок далеко не 30%. Я нагадаю, чим вищий рівень, тим менше представництво жінок. І 11% в парламенті – це не нижча цифра. Найбільше – це селищні і сільські ради 49-56%. Це говорить про те, що жінок сприймають все ж таки якоюсь більш нижчою ролью, ніж чоловіків. І це, ну, факт, ну, на жаль, суспільної свідомості. Я думаю, що тут дуже багато залежить і від жінок, які не вірять в власні сили, хоча я вважаю, що навіть соціологія доводить, жінки, які потрапляють в політику, часто набагато більш освічені і більш цікаві як особистості, ніж чоловіки, чесно говорячи. Тобто це навіть соціологічні дані, що освіта у них краще.
Пані Вікторія, ви от займаєтеся дійсно дуже багатьма кампаніями і дуже давно політичними. І як змінюється чоловік і чоловіче сприйняття, власне, от ролі домінуючої, можливо, жінки під час от політичних зборів, під час з'їздів партії, коли там, припустимо, більшість жінок починає виступати і, в принципі, дійсно намагаються впливати на ту саму стратегію і розвиток партії. От можна сказати, що, в принципі, покоління чоловіків, які війшли в політику там в 90-х роках, або там на початку 2000-х роках, вони інші зараз, ті, що ввійшли пізніше, тобто вже от середина 2000-х, та, і далі вони вирізняються. От ставлення...
Ті, які з'явилися недавно, ті, скажімо так, 50-60 людей, які, наприклад, молодих є в українському парламенті, вони, мабуть, сприймають по-інакшому жінку. Всі інші, на жаль, політичний клас, я б не сказала, що він дуже змінився принципово. Він сприймає жінку все одно як щось вторинне. І більш того, дуже часто я стикалася з тим, що, ну, не на з'їздах, але внутрішніх перемовинах, я сама була частиною цього процесу, коли йдуть якісь переговори або наради, дуже часто чоловіки використовують чинник емоційності, який притаманний жінці, як слабкість. Не як силу, як слабкість. І не завжди у тебе є можливість, так що правила гри створені чоловіками, проявити емоційність в позитивному сенсі. Тобі, ну, є якісь моменти, коли, ну, тебе, якщо не знущаються, то ну, трошки принижують, якщо ти проявляєш емоційність. Жінки завжди емоційніше виступають. Я була на дуже багатьох, звичайно, з'їздах і приймала участь в обговоренні. І, звичайно, що жінки, вони дуже класно емоційно виступають. Емоційність взагалі для виступів, я вам скажу, будь-який вчитель, ну, спікера, це дуже гарний компонент. Але, на жаль, чоловіки завжди, так як вони менш емоційні, вони вважають, що це мінус. І це впроваджується в суспільну думку в тому числі. На жаль, це теж не сприяє тому, що жінок, ну, багато в політиці, в тому числі, це як результат вже.
А у нас є дозвонювачі з запитаннями. Я нагадаю, що в нашій студії зараз Вікторія Подгорне, політичний аналітик, консультант. Доброго вечора. А ви потелефонували в наш ефір.
Вас вітає Каріна Ківляня Олександр. Шановні, Стаднічук, фахівець права вищого класу, член Венеціанської комісії, була при президенті Ющенка і була радником у Януковича в адміністрації, а не кажучи про Порошенка, Парцхаладзе був у Кличка, пішов до регіоналів, зараз перший зам голови Київського адміністрації. Спасибо.
Дякую. Тільки це до теми люстрації, все ж таки, зауваження, а не до теми проєкту «Повага», яку ми зараз обговорюємо. І ще один дзвінок є у нашому ефірі. Добрий вечір.
Я не хочу довго розмовляти, але я таке враження, знаєте, що інколи нас, слухачів, вважають десь за якийсь другий, третій, десятий сорт і нав'язують нам на радіо, аналітики, таку свою думку. Ви знаєте, я зараз закінчую, не бійтеся. от щодо Тимошенко, ну хіба її можна порівняти взагалі? Мені здається, що ця людина взагалі не має права уже бути там в політиці. Це просто неможливо. Тетчер. Я була в Германії, знаєте, коли Меркель проходили вибори. Там другий чи третій, я не знаю, це років 3 тому назад. Ну, я не бачила її цих портретів, як це вони називаються, борди, бігборди, я не знаю. Це, може, десь один. І оці розмови, оце те саме, що Тимошенко розмовляє, це просто не може. Для чого нам жінки? Якщо є, то вона десь появиться. А якщо не нав'язуйте нам люди, ми самі.
Дякую,
розберемо.
Що потелефонували. Зверніть увагу, що ми от за цю розмову ще жодного разу Юлію Володимирівну не згадали. Угу. До речі, якщо так.
Ну,
вже.
У всіх політиків є свої прихильники, є ті, хто не люблять їх. Звичайно, що тут вже ставлення до взагалі діючого політичного класу, воно формується вже давно, і воно, на жаль, негативне. Але це питання політичної реклами, про те, що говорила жінка, яка у нас ну, прийняла такі гіпертрофовані форми, да, які насправді ну, в західному світі взагалі давно не використовуються, тому що це сприяє нерівності участі, і в тому числі для жінок. Рекламні формати, вони недоступні. Я теж якось балотувалася, ну, мені було цікаво в 2014 році. І, ну, насправді це дуже дорого мати борди. У мене був єдиний борд, який, звичайно, ніхто не звернув увагу. Але, на жаль, коли немає правил політичної реклами, да, що ну, треба якісь обмеження використання бордів, то твої конкуренти, які мають більше грошей, вони, а чоловіки, я ще нагадаю, вони завжди мають більше грошей. І це свідчення тому, що у нас жінок мало в політиці, це свідчення ще того, яка у нас економічна система і хто в ній домінує. І для жінок це дуже дорого. І, звичайно, вони програють дуже часто за того, що політична реклама не обмежена.
А, дякую, пані Вікторія. В нас є ще дозвонювач. Будь ласка, ми вас слухаємо.
Добрий вечір.
Добрий вечір.
Я хочу сказати, ви вспоминали Тимошенко, коли говорили за Тетчер, Меркель, Тимошенко і Сироїд. Ну, ви правильно делали. Я не согласен з тою слухачкою, що переді мною виступала. За Тимошенко, вона, я скажу спочатку, що, візьміть, вспомніть, коли вона була прем'єр-міністром. 2008 год, літо. Доллар упал на 4,8, как все по доллару равняют, да? Были, где деньги были, тьма. Люди зарабатывали. За 2000 гривень работать никто не хотел. Понимаете? А это 400 долларов с чем-то было, да? На сегодняшний день, вы знаете, какая-то сумма будет, да, в гривнях, и работу вообще не найдешь. И тогда движение экономическое очень сильное страны было. Вот. И что я хочу еще сказать. Пенсия была пенсионерам поднята сразу с ее приходом. До 500 чем-то рублей, 284 Януковича, все пенсионеры жили, видно было в троллейбусах и везде. Хотя и тогда даже на рублей 50 было выше прожиткового минимума непрацездатных, чем работающих. Но это полгода было, потом уравняли и повыше пошло. К чему я веду? Что она хорошо правила и все было нормально. Единственный ее недостаток, что она вазом там немного накрутила, хотя для людей не повышалась цена. И второй недостаток там вакцина, когда там в 2008 пошел там завезли лишние вот эти медикаменты. А в принципе все нормально. Если бы не экономическая криза мирового значения, где недвижимость в Америке упала, и это было бы все нормально.
Добре.
Я считаю, ее надо на
добре, дякуємо. Там. Дякуємо, що позвонили.
Дякую за вашу точку зору.
І ще один дозвонювач.
Доброго вечора.
Доброго вечора.
Ми вас слухаємо. Говоріть,
так,
будь ласка.
Андрій, місто Лубни. Ну, знаєте, мені якось сумно, що от люди слухають, не розуміють, про що ви вели мову. Тобто я більше погоджуюсь, ну цей дядечка взагалі неправильно все каже, більше погоджуюсь і з вами, і з тою жіночкою. Тобто ви згадували так, і правильно, що робили, тому що ви зовсім не це мала на увазі. Жіночка характеризувала цю людину совершенно правильно. Ну як це може бути газова принцеса і бомжом жити в двохкомнатній хрущовці? Ну, про що тут мова? Ну, про те, що ви згадували, що сам як факт, що от жінка, бо чоловіки ж так само роблять. Вибачте мене. Ну, от жінка зробила, так як зробили чоловіки. Ну, і поэтому і згадують. Тобто, можливо, це наш український там якийсь коміксований Маргарет Тетчер чи ще що. Ну, так. Так, така наша судьба.
Дякую, що подзвонили. Ну, власне, бачите, Юлія Володимирівна привертає увагу досі. Досі і
у будь-якому ефірі. Вона харизматична особистість, погодьтеся. Тут безвідносно від чого іншого.
Абсолютно. Те, що в неї є лідерські якості, це зрозуміло. Інше питання, якби, ну, я як завжди займалася стратегіями і ідеологіями, я можу сказати, у мене є питання до її звичайної ідеології, але це питання не стільки для неї, до неї, а взагалі до партії. Да? І я дуже не люблю, звичайно, популізм, тому що я знаю наслідки популізму в багатьох країнах. На жаль, вони у нас такі ж самі. Да?
Треба сказати,
прихильники, скажімо так, вже посеред нового політичного середовища, має це на увазі, перш за все, радикальна партія, та, і багато партій використовує популістські тенденції. З іншого боку, Юлія Володимирівна завжди от вона піднялася, тому що вона використовувала якби такі інноваційні підходи. Для політика це дуже важливо, що не вирізнятися і якось спробувати спілкуватися з людьми. Те, що вона завжди вміла спілкуватися з людьми, воно приносило їй великі політичні дивіденди. І досі от дуже різні точки зору, звичайно. Але все ж таки всі її згадують. Хоч погано, хоч добре, але вона є фігура, яка привертає увагу. Останні соціології, яка бачила, у неї 13% президентського рейтингу, 23% у Порошенка. Тобто вона не наступає ще на ноги, але вона друга по рейтингу в
Тримає
країні.
Тримає
позицію досі.
От, до речі, хотіла...
Хотілося б все ж таки, щоб з'явилися нові жінки, які б могли б конкурувати, в тому числі з Тимошенко.
От, власне, навіть у партії в Тимошенко є жінки, які теж намагаються зайняти
лідерські
позиції.
Вони з нею не конкурентні. От, знаєте, от навіть якщо порівняти її і всіх жінок, які вийшли, вони все ж таки знаходяться більш в тіні.
Ну, я мушу сказати, якщо, наприклад, пригадати Наталію Королевську, яка теж колись починала, власне, точніше, не починала, а продовжувала так бути людиною, яка, в принципі, була наближена до Юлії Володимирівні, і, власне, вона зараз заявляє про себе як про відносно самостійну фігуру, принаймні самостійну від Юлії Володимирівни.
Ну, давно
там,
вже.
Там можна дискутувати, так. І я мушу ще пригадати, припустимо, Альону Шкрум, це абсолютно молоде покоління, причому покоління професіонал, які займаються, скажімо, ну, Альона юриспруденцією займається. Тобто, да, тут є на чому стверджуватися, окрім якоїсь економічної сфери або там популістичних
газової
стратегій або газової. А якщо дійсно говорити про наших молодих політикінь, котрих так чи інакше, да, в нас 11% це не так багато зайшло до парламенту, а можна згадати уряд, тому що перші заступниці міністрів, припустимо, у нас є теж кілька жінок. А от якщо розглядати їх як політичний, ну, потенціал, тобто чи вони інноваційні, чи вони дійсно спроможні відстоювати стратегії і заявляти про себе як про політичних стратегінь, на ваш погляд?
Знаєте, для того, щоб бути стратегічними, треба дуже вміло інакше працювати суспільною не думкою тільки, суспільними груповими інтересами. Те, чого у нас насправді в політиці немає ні у кого. Для цього потрібні саме організаційні машини партійні, а не гроші. У нас в політиці досі все вирішують гроші, тому жінки завжди програють. Жінкам треба вміти не тільки просто формувати думку, бути гарним спікером. Таких жінок насправді дуже багато. Та ж Геращенко, наприклад, да, вона гарний спікер. Да? Але цього замало, щоб суттєво впливати на суспільну думку і формувати такий стрижневий електорат свій, щоб ставати лідерами. Не просто жінками-професіоналами. Професіонал можна залишатися в будь-якій сфері. А ставати лідерами тут раніше це грали гроші. Чому Тимошенко? Вона харизматична, але вона багата людина. Тому вона стала лідером. У неї був фінансовий потенціал. І в нашій політиці це ключовий чинник. На жаль, да? На жаль. Тому що для політичного лідерства, ну, потрібно більше речей. Да? Щоб стати зараз, треба вміти, от в чому інноваційність? Потрібно вводити так звану публічну політику, яка будується на об'єднанні різних групових інтересів. Це велика робота. Це в тому числі фандрайзинг, тобто збір коштів у людей. Якщо чим більше ви грошей збираєте у людей, тим більше ваша підтримка. Це не інший тип взагалі роботи з суспільством, інша політична кар'єра. Я не знаю, хто почне це робити першим.
Я, до речі, пригадала Ольгу Богомолець, тому що вона, власне, оцей Кувандік намагалася це запровадити під час виборчої кампанії.
Можливо, да, виборчої кампанії, але все одно це була така спроба, яка, ну, не можемо сказати, що вона вдала, тому що якщо б вона виграла, то можна сказати, це вдала спроба. Да? Це дуже гарно, але це замало. Я думаю, що головне питання, щоб нові і молоді все ж таки об'єднувалися спочатку в якусь політичну силу, а не розчинялися в тих, які є старими, які не будуть працювати по такій моделі. От якщо це буде така партія, яка дозволить все ж таки вийти поколінню новому, да? Тоді там з'являться насправді можливості для справжнього, в тому числі, жіночого лідерства. І там вже інші чоловіки, я вже говорила, що у них інші погляди на чоловіків молодих. От, тому це дуже такий складний шлях, але без нього ми не отримуємо ні нову політику, ні нові політичні партії. І це пов'язано в тому числі з представництвом жінок, тому що це частина цього процесу.
Я хотіла запитати такий момент, от традиційні ролі, які відводилися жінкам в партійному розподіленні сфер обов'язків, так? От,
це піар, це реклама. Жінок,
реклама, піар.
Прес-служби.
Прес-служби. А далі, якщо партія заходила у Верховну Раду, займала комітети... Тобто це освіта, медицина.
А, ви маєте на увазі сфери компетенції?
Так, сфери компетенції.
Ну, взагалі вони штучно визначалися, тому що якби яка у тебе освіта, чим ти в потенційно можеш займатися? У нас взагалі дуже погано спеціалізацію. Невеликий відсоток людей насправді готовий спеціалізуватися в яких сфер політики. У нас взагалі, я ж говорю, політики як такої немає. У нас є піар замість політики. Він реально політик стоїть поза піаром. На жаль, така специфіка в Україні. Це як таке скло, яке закриває реалії. А реалії вони зовсім інші. Там великі інтереси і так далі. Да? Тобто, ну це окреме питання взагалі дискусії. От.
Сфера компетенції.
Сфера компетенції, ну насправді це традиційно, що жінки повинні займатися соціальною сферою. Ви звернули увагу, що Денисова була за часів ще і Тимошенка, і зараз Яценюка, вона була головою Міністерства соцполітики. Да? Там Богатирьова була медицини. А освіти ми, правда, не бачили. У нас чоловіки в освіті домінують, хоча чого? Насправді дуже велика кількість освічених цікавих жінок.
Хоча
ну, це традиційні
радянські
розподіли. Я що хотів сказати? Це радянський розподіл. А от, тому що так було визначено по стандартам якимсь. А зараз, ну, я не думаю, що треба обмежувати жінок. Я просто наведу приклад. Наприклад, зараз дуже активно розвивається Західна Африка. Так от в Кенії, наприклад, 14% всіх топ-позицій не тільки в фінансовій сфері, не тільки в соціальні компанії, там страхові компанії, але і автобудування, і навіть будівництво – це жінки топ-менеджери. Це Африка, це Західна Африка. А от. І у нас, якщо ви подивитесь, у нас немає такої кількості в таких же сферах жінок навіть на рівні бізнесу. Звичайно, це впливає на те, як жінки потрапляють в політику, і чи відповідають вони за такі сфери, як енергетика, ну, за виключенням Тимошенко. Да? Фактично, вони десь маргіналізовані, скажімо так, від ключових тем, які визначають порядок денних країни. Дуже часто так виходить. Навіть якщо жінка починає займатися якоюсь стратегічною темою, все одно її думка якось витискується. І це дуже часто помітно, що жінок, якби чоловіки, це пов'язано з дуже багатьма речами, в тому числі психологічними, але чоловіки перехоплюють ініціативу, тому що жінка в суспільстві вважається не може мати стратегічну ініціативу. Як те суспільство дивиться на це, що як жінка може визначати стратегічні речі. Тобто ніхто про це буквально не говорить, але це підсвідомі штуки, які працюють завдяки стереотипам, які сформувалися дуже багато навіть не років, а століть. А от, і це ці стереотипи треба ламати насправді, тому що жінки можуть визначати стратегічні речі. Інакше ми не бачили б ті зміни позитивні, які відбуваються в світі, де керують саме жінки і які відповідають саме за стратегічні речі. Тому що я нагадаю, що Ангела Меркель є першим номер один в рейтингу європейських політиків, яка визначає всі стратегічні речі. Зараз навіть питання Східної України, воно не вирішувалося без Меркель. Тому що це серйозна жінка, яка може приймати будь-які рішення. Я 100% впевнена, що українські жінки є такі, які можуть приймати стратегічні рішення.
Що ж, остання хвилина ефіру, мабуть, запитання на майбутнє. Це для України в які строки досяжний результат? Жінки, які приймають рішення в політиці?
Я думаю, як тільки буде змінюватися реальна політика, про яку я говорю, що вона стане насправді публічною, відкритою, а не олігархічною і закритою популізмом, тоді жінки отримують реальну реальну роль, показати і власну силу, і професіоналізм, і в тому числі позитивну емоційність, і надати Україні позитивний суд.
Дякуємо, пані Вікторія. Нагадую, що проект «Повага» підтримується урядом Швеції. І нагадую, що нашою гостю була Вікторія Підгорна, директорка Міжнародного інституту стратегічної політики.